πρώτο πρόγραμμα.
Σε μια μέρα με πλούσια, όχι κατά ανάγκη και νόστιμα, πολιτικά γεγονότα στο τραπέζι, θα συμφάγουμε εδώ στο στούντιο του πρώτου με τον πολιτικό επιστήμονα και συγγραφέα Τάκη Παπά. Γνωστό κυρίως για τη δουλειά του στα θέματα της δημοκρατίας και του λαϊκισμού σε παγκόσμια κλίμακα, στην πολιτική ηγεσία, καθώς και ειδικότερα στην πολιτική ανάλυση της σύγχρονης Ελλάδας. Έχουμε και φρέσκο case study από την σημερινή επικαιρότητα. Σε ένα σημείωμα του για το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός εξωτερικών, κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, λέει για την παράδοξη χώρα ότι προς το παρόν ζούμε σε μια νέα παράδοξη φάση της πολιτικής πόλωσης, αυτήν της ασυμμετρίας, με τον ένα πόλο να υφίσταται και τον άλλο να προσπαθεί να συγκροτηθεί. Καλή τροφή για σκέψη και για συζήτηση. Βεβαίως εδώ είμαστε, μείνετε μαζί μας. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Που σήμερα με τον καλεσμένο μου εδώ θα δούμε και την παράδοξη της πλευρά. Είναι Παρασκευή, του Δεκεμβρίου του 2024, η 13η ημέρα, όσοι είναι προληπτικοί να κάνουν τα μάγια τους, του Αγίου Ευστρατείου είναι σήμερα. Χρόνια πολλά και καλά προπαντός σε όσους και όσες γιορτάζουν. Είναι επίσης η μέρα κατά την οποία στις 10 το πρωί σήμερα θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Στις 6 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα έχει συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνει η εφημερίδα Το Βήμα σε συνεργασία με το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με τίτλο «Μεταπολίτευση 1974-2024, 50 χρόνια ελληνική εξωτερική πολιτική», με τον εκδότη του Βήματος θα συζητήσει το Γιάννη Πρετεντέρη στο ξενοδοχείο King George. Από τα πρόσωπα της ημέρας, ο πρώην Πρωθυπουργός και προσφάτως διαγραφής από τη Νέα Δημοκρατία, Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος, αυτό για το στο οποίο αναφερθήκαμε και πριν χθες, όπου κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι μετατρέπεται σε ποτάμι, έκανε λόγο και για πρέσπες Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι έχουμε χάσει την πηξίδα μας και αυτό δεν λέγεται εξωτερική πολιτική. Ανάρτηση της ημέρας από το δημοσιογράφο Νίκο Ευσταθίου, αρθρογραφή στην Καθημερινή και στη Λάιφο, σημειώνει στο ex Twitter ότι «Τεράστια δυναμία μας έχει η νέα πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, η Kimberly Guilfoyle, η οποία σε δηλώσεις της το 2015 είπε πως δεν έχει σημασία αν κάνουμε καλό γιαούρτι, κανένας δεν τιμωρεί τους Έλληνες και πρέπει να εκπαιδευτούμε όπως γίνεται όταν ένα σκυλί ουρεί πάνω στο χαλί». Να καταλέξει τότε δήλωσή της, συμμαζευτείτε, μάθετε να ξυπνάτε νωρίς το πρωί, να πηγαίνετε στη δουλειά σας, να βγαίνετε πολύ νωρίς στη σύνταξη, εσείς βγαίνετε πολύ νωρίς στη σύνταξη, ξέρω ότι έχετε καλό καιρό, αλλά δεν πειράζει, αντίθετα και αυτό είναι μέρος του προβλήματος, όπως η πολιτική σας, έτσι κι εσείς κάνετε υποσχέσεις που δεν τηρείτε. Χθες πάντως, μιλώντας στην εκπομπή της στην Αμερική, δήλωσε ότι είναι ενθουσιασμένη που έρχεται στην Ελλάδα, την κοιτίδα της δημοκρατίας και λατρεύει το φαγητό της. This is politics. Πάμε λοιπόν στα τελευταία νέα από τα πολεμικά μέτωπα εν συντομία σήμερα. 434 ημέρες μετράμε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ξεκίνησε την 8η Οκτωβρίου πέρσι. Και έκτοτε έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Ο πόλεμος επεκτάθηκε στο Λίβανο. Εκεί στέκει εδώ και 2 εβδομάδες περίπου, μια εκεχηρία. Πιστεύετε πως κάτι ανάλογο μπορεί να ανακοινωθεί σύντομα και για την Γάζα? Παρόλα αυτά, όπως διαβάζω στην έγκυρη και αντιπολιτευόμενη στον Νετανιάχου Χάρετς, τουλάχιστον 66 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν στη Γάζα από Ισραηλινή αεροπορική επίθεση. Επίσης, σύμφωνα με το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας, κτυπήθηκαν στόχοι προπήρια της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο. Στη Συρία, 6η μέρα από την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ και την ανάληψη της εξουσίας της χώρας από τους επαναστάτες, η Ιορδανία δηλώνει ότι θα φιλοξενήσει μια σύνοδο κορυφής για τη Συρία αυτό το Σαββατοκύριακο, με υπουργούς εξωτερικών από δυτικές και αραβικές χώρες που θα συζητήσουν τρόπους για μια ομαλή μεταβατική διαδικασία με επικεφαλής Σύριους. Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είπε ότι ανησυχεί βαθιά για παραβιάσεις της κυριαρχίας της Συρίας, αφού το Ισραήλ εξαπέλυσε εκατοντάδες πλήγματα και ανέπτυξε χερσαία στρατεύματα στη χώρα. Ο ηγέτης των Σύριων ανταρτών, Μοχάμεντ Αλ-Τζολάνι, είπε ότι θα διαλύσει τις δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώτος Άσαντ. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας την Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 1024 ημέρες από την συνεχώς επικαιροποιημένη συνοπτική ενημέρωσή μας από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο. Έχουμε εντάχει τα εξής. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προειδοποίησε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει να σβήσει την Ουκρανία από τον χάρτη και ότι ο κόσμος πρέπει να είναι έτοιμος ακόμα και για το ενδεχόμενο η Ρωσία να εκτοξεύσει σμήνη από drones εναντίον ευρωπαϊκών χωρών. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, ανακοίνωσε ακόμα ένα πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία χθες, 5η, αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων. η απερχόμενη κυβέρνηση του Biden επιδιώκει να ενισχύσει την Ουκρανία πριν από το τέλος της θητείας του και την ανάληψη της προεδρίας από τον Donald Trump. Σε μεγάλη συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Donald Trump, που αναδείχθηκε από το περιοδικό ως πρόσωπο της χρονιάς για δεύτερη φορά, παρουσίασε τις σκέψεις του για τις παγκόσμιες υποθέσεις συμπεριλαμβανομένου και του πολέμου στην Ουκρανία. Έως τώρα ήταν αρνητικός στη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο. Η θέση του τώρα είναι ότι θα χρησιμοποιήσει την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Κίεβο ως μοχλό πίεσης κατά της Μόσχας στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή μας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τάς Καλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Οι μουσικές επιλογές της Παρασκευές δεν είναι του ομιλούντος όπως κάθε μέρα, αλλά είναι των καλεσμένων μας. Δίπλα μου είναι και καλημερίζω τον κύριο Τάκη Παπά, πολιτικό επιστήμονα και συγγραφέα, γνωστός κυρίως για τη δουλειά του στα θέματα της δημοκρατίας και του λαϊκισμού σε παγκόσμια κλίμακα, στην πολιτική ηγεσία καθώς και ειδικότερα στην πολιτική ανάλυση της σύγχρονης Ελλάδας. Καλημέρα σας κύριε Παπά, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας εδώ στο πρώτο. Τι ωραίο ήταν αυτό το μαδριγάλι που μας φέρατε σήμερα.
Καλώς σας βρίσκω. Χάρηκα πολύ που σας άρεσε, άρεσε πάρα πολύ σε μένα. Είναι ένα μαδριγάλι του Μοντεβέρντι, τραγουδισμένο από μια καταλανή σοπράνο, την Νούρια Ριάλ, η οποία, όπως θα ακούσετε, έχει καταπληκτική φωνή.
Το μαδριγάλι είναι μια φόρμα φωνητικής μουσικής.
Είναι φωνητική, ναι.
Τυπική
είναι
των περιόδων της αναγέννησης.
Ακριβώς. Δεν είμαι ειδικός στη μουσική. Οι μουσικές μου γνώσεις είναι ελάχιστες. Το μαδριγάλι όμως είναι αυτό, πράγματι είναι αρκετές φωνές μαζί, 4-5 νομίζω, και είναι τυπικό εκείνης εποχής που ο Μοντεβέρντι έχει γράψει πολλά μαδριγάλια από ό,τι ξέρω. Αυτό είναι ένα το οποίο το άκουσα πριν από αρκετό καιρό και μου αρέσει και έχει κολλήσει το μυαλό μου σαν λούπα και το ακούω, οπότε το έφερα και σε εσάς, ελπίζω να σας αρέσει.
Πάρα πολύ. Ξέρουν και οι ακροατές ότι η κλασική μουσική βρίσκει ένα τρόπο να τρυπάει και μέσα στην εκπομπή.
Αργότερα θα σας πάω σε άλλου είδους μουσική.
Όμως. Ναι, στο τέλος. Υπάρχει πολλής κόσμος, ένας εκ των οποίων είναι και ο Μιλών, που ακούει μουσική όταν δουλεύει, όταν μελετάει. Μουσική βέβαια δεν θα ακούσω, Rolling Stones ή rap, Eminem, αλλά τέτοιες μουσικές. Εσείς,
ναι, και εγώ ακούω μουσική όταν μελετώ. Κυρίως ακούω jazz. Mm. Κυρίως ακούω jazz ή κλασική μουσική. Αλλά ακούω πάρα πολλά podcasts επίσης, αλλά όχι όταν μελετώ προφανώς, όταν περπατάω στο δρόμο, όταν βγαίνω στο πάρκο και τρέχω μερικές φορές. Ακούω podcasts, αλλά ακούω μουσική συνέχεια.
Μάλιστα.
Πάλι χωρίς οι γνώσεις μου να είναι πολύ σημαντικές, καθόλου σημαντικές στην πραγματικότητα, αλλά μου αρέσει να ακούω μουσική, μου αρέσει να έχω μουσική στα αυτιά μου.
Είσαστε εδώ και αλλού, από ό,τι γνωρίζω. Πείτε μας, συνεργάζεστε και με το Πανεπιστήμιο στο Ελσίνκι.
Στο Ελσίνκι, ναι, έχω μια σχέση με το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι, η οποία είμαι σαν, πώς το λένε αυτό, associate professor, ναι, καθηγητής. Δεν πηγαίνω πάρα πολύ συχνά πια, αλλά έχω μια σχέση με το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι. Παλιότερα ήμουν καθηγητής και στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Έχω διδάξει σε πολλά άλλα πανεπιστήμια στο εξωτερικό, στην Ευρώπη κυρίως. Παραιτήθηκα κάποια στιγμή επειδή ζούσα στο εξωτερικό σε μια συγκυρία της ζωής μου, οικογενειακά, μέσα στην κρίση, από την αρχή της κρίσης, στην πραγματικότητα. Κάποια στιγμή λοιπόν παραιτήθηκα από το Πανεπιστήμιο για να ασχοληθώ κάπως πιο απερίσπαστος με την έρευνα και τη συγγραφή που με ενδιαφέρουν πιο πολύ. Αυτό κάνω το τελευταίο καιρό. Προσπαθώ να γράψω βιβλία για θέματα τα οποία με ενδιαφέρουν και που θεωρώ ότι ενδιαφέρουν και άλλους. Έχουν σχέση όλα αυτά με βασικές έννοιες της πολιτικής επιστήμης, που είναι η επιστήμη μου, δηλαδή θέματα δημοκρατίας, πολιτικών κομμάτων, λαϊκισμού, πολιτικών ηγεσιών, τα οποία προσπαθώ να τα δω σε ένα συγκριτικό διεθνές περιβάλλον, αλλά πάντα με επίκεντρο την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση, βρίσκω, από πολλές πλευρές, αρνητικές και θετικές,
τις οποίες θα αναπτύξουμε τώρα. Το βιβλίο που έχω αναχείρας και έχω διαβάσει ένα μεγάλο μέρος του έχει τίτλο «Παράδοξη χώρα». Γιατί παράδοξη?
Εξηγείται από τον υπότιτλο του βιβλίου, ο οποίος είναι ένας κάπως μακρύς υπότιτλος. Η παραδοξότητα έχει πολλές παραδοξότητες. Η Ελλάδα, όπως κάθε χώρα, είναι η αλήθεια. Η παραδοξότητα της Ελλάδας, εν προκειμένου σε αυτό το βιβλίο, είναι ότι βρίσκεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ από την αρχή της μεταπολίτευσης, σε μια διαδικασία υστέρησης σε σχέση με άλλες χώρες ευρωπαϊκές, οι οποίες είναι παρόμοιου πολιτικού δυναμικού, μεγέθους πληθυσμού, ιστορίας, προϊστορίας κτλ. Κτλ. Οι οποίες βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης, συνεχούς ανάπτυξης. Εάν λοιπόν δούμε την πορεία της Ελλάδας με παρόμοιες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι χώρες τις οποίες εγώ έχω εξετάσει, εν προκειμένου έχω επιλέξει να εξετάσω, είναι η Πορτογαλία και η Ιρλανδία.
Γιατί αυτές οι δύο?
Θα σας πω. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πορεία υστέρησης σε σχέση με αυτές τις χώρες. Γιατί αυτές τις δύο χώρες, πρώτα απ' όλα, είναι χώρες οι οποίες βρίσκονται στην περιφέρεια της Ευρώπης. Η Ιρλανδία βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο, ναι, σωστά. Η Πορτογαλία στο νότιο δυτικό και εμείς στο νότιο ανατολικό. Είναι χώρες περιφέρειας, λοιπόν, οι οποίες στις αρχές της δεκαετίας του 70, εκεί που ξεκινάει δηλαδή η δικιά μου ιστορία, βρισκόντουσαν στο ίδιο επίπεδο ανάπτυξης. Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα, όσο αφορά το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, το 1973 ας πούμε, ήταν πάνω από αυτές τις δύο χώρες, ελαφρά πάνω από την Ιρλανδία, αρκετά επάνω από την Πορτογαλία. Στην πορεία τα πράγματα άλλαξαν. Είναι λοιπόν τρεις χώρες αυτές που έχουν παρόμοιο μέγεθος, παρόμοιο πληθυσμό, παρόμοια γεωγραφική θέση ως περιφερειακές χώρες, με πολύ δύσκολες ιστορίες και οι τρεις χώρες. Η Ελλάδα όπως και η Ιρλανδία έχουν ζήσει εμφυλίους πολέμους. Η Ελλάδα όπως η Πορτογαλία έχουν ζήσει δικτατορίες. Και μάλιστα της Πορτογαλίας ήταν πολύ μεγαλύτερη, πολύ μακρότερη και πολύ πιο βίαιη δικτατορία. Κράτησε 46 χρόνια. Έχουν διασπορικούς πληθυσμούς, μεγάλες διασπορές όλο τον κόσμο, ακριβώς επειδή ήταν φτωχές στο παρελθόν. Έχουν πολλά κοινά στοιχεία, πολύ περισσότερα από όσα νομίζουμε. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς αυτές οι χώρες με τα τόσα πολλά κοινά στοιχεία έχουν τόσο διαφορετικές πορείες ανάπτυξης σε μια περίοδο η οποία είναι μεγάλη, είναι μακρά, είναι 50 χρόνια. Και επίσης είναι χώρες οι οποίες ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή είναι χώρες οι οποίες είναι στο ίδιο κλαμπ, πολιτικό και γεωπολιτικό επίσης. Αλλά παρόλα αυτά η ανάπτυξή τους είναι τρομερά διαφορετική. Το ερώτημα λοιπόν του βιβλίου είναι γιατί η Ελλάδα υστερεί σε σχέση με αυτές τις χώρες. Υστερεί και σε σχέση με άλλες χώρες. Αλλά δεν είναι λογικό να συγκρίνουμε την Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε, με χώρες όπως είναι η Γαλλία, για παράδειγμα, η Γερμανία, ο Καναδάς, μεγάλες χώρες. Αξίζει όμως να τις συγκρίνουμε με τέτοιες χώρες για να δούμε τι ακριβώς μας συμβαίνει, τι κάνουν οι άλλοι καλύτερα και στο τέλος τι μαθαίνουμε από αυτές τις χώρες. Γιατί το σημαντικό είναι να αντλήσουμε μαθήματα από αυτές τις χώρες και να δούμε τι λάθη έχουμε κάνει εμείς που δεν έχουν κάνει αυτοί ή τι έχουν κάνει εκείνοι καλύτερα από εμάς, ώστε να μην επαναλάβουμε τα λάθη μας.
Αναφέρεστε στο πιστόφυλλο, διαβάζω, σε θέματα που έχουν να κάνουν με το βιωτικό επίπεδο καθενός από τους λαούς εδώ, και λέτε συγκεκριμένα ότι ο Ιρλανδός ζει 3 με 4 φορές καλύτερα από τους γονείς του το 1974, ο Πορτογάλος 2-3 φορές καλύτερα από τους δικούς του, και το βιωτικό επίπεδο του Έλληνα όμως είναι μόλις 1-2 φορές καλύτερο από το βιωτικό επίπεδο των δικών μας γονιών.
Ναι, ακριβώς. Αυτό που ήθελα να δείξω με έναν τρόπο έτσι κάπως ιμπρεσιονιστικό είναι ότι τρεις οικογένειες στις τρεις αυτές χώρες το 1974, εγώ γεννήθηκα το 1960, τότε ήμουνα το 1974, ήμουνα 14 χρονών. Εάν έπαιρνα λοιπόν τη δικιά μου οικογένεια και μια οικογένεια στην Πορτογαλία αντίστοιχου κοινωνικού επίπεδου με τη δικιά μου και μια στην Ιρλανδία και είχαν αυτές οι οικογένειες από ένα παιδί και εγώ ήξερα αυτά τα παιδιά στην πορεία, ήταν φίλοι μου στην πορεία των 50 χρόνων, κανονικά κατά μέσο όρο το βιωτικό επίπεδο των άλλων δύο παιδιών σήμερα θα ήταν πολύ ψηλότερο από το δικό μου. Δηλαδή το βιωτικό επίπεδο του μέσου Ιρλανδού και του μέσου Πορτογάλου σήμερα σε σχέση με 50 χρόνια πριν είναι πολύ ψηλότερο από το βιωτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα.
Ποιοι είναι λοιπόν οι παράγοντες που συντελούν σε αυτήν την πραγματικότητα την οποία αναφέρετε στο βιβλίο σας.
Υπάρχουν,
είναι
λοιπόν,
αυτοί που μας κρατάνε.
Μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για πάρα πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα, όταν άρχισα να δουλεύω αυτό το βιβλίο, άρχισα να σκέφτομαι και διάφορους παράγοντες. Ένας, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν η διαφθορά. Ανακάλυψα πολύ γρήγορα λοιπόν ότι και η Πορτογαλία και η Ιρλανδία έχουν μεγάλο βαθμό διαφθοράς σαν και εμάς. Δεν ήταν λοιπόν η διαφθορά. Μετά έψαξα να βρω το πελατειακό σύστημα. Ανακάλυψα επίσης ότι σαν και εμάς και σε εκείνες τις χώρες υπάρχει ένα αναπτυγμένο πελατειακό σύστημα. Ψάχνοντας λοιπόν και πηγαίνοντας όλο και πιο αφαιρετικά μέσα στη σκέψη μου, να βρω την βασική αιτία, την κύρια αιτία, την κεντρική αιτία στην οποία οφείλεται αυτή η στέρηση της Ελλάδας, ανακάλυψα ότι εκείνες οι χώρες έχουν μια κουλτούρα συνενέσεων η οποία επιτρέπει στο πολιτικό του σύστημα και στα κόμματα, στα σημαντικά κόμματα, να κάθονται γύρω από το τραπέζι μαζί με τα χρόνια, με τις δεκαετίες, και να βρίσκουν συνενετικές λύσεις στα προβλήματά τους και να κάνουν μεταρρυθμίσεις με έναν τρόπο συνενετικό. Επίσης, να κυβερνούν μαζί. Υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας αλλεπάλληλες, συνεχείς, τόσο στην Πορτογαλία όσο και στην Ιρλανδία. Σε εμάς αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Οπότε κατέληξα ότι ο κεντρικός λόγος, κάτω από τον οποίο υπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι όμως, αλλά είναι αυτός ο οποίος συνέχει όλους τους άλλους λόγους, είναι μια κουλτούρα πόλωσης η οποία έχει καλλιεργηθεί στην Ελλάδα από την μεταπολίτευση και μετά. Αυτή η πόλωση δεν επιτρέπει στις πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδας, και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές τα τελευταία 50 χρόνια, δεν επιτρέπει στις πολιτικές και κομματικές δυνάμεις της Ελλάδας να έρθουν γύρω από ένα τραπέζι, να βρουν συνενετικές λύσεις, να πάρουν το πολιτικό κόστος από κοινού, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να το μοιραστούν το πολιτικό κόστος, γιατί οι μεταρρυθμίσεις πάντα έχουν ένα πολιτικό κόστος, και να προχωρήσουν τη χώρα σε μια πορεία, ας πούμε, όχι πια υστέρησης, αλλά ανάπτυξης.
Το δικό μας πολιτικό τοπίο είναι πολύ κερματισμένο πολιτικά.
Τώρα είναι κερματισμένο πολιτικά, δεν νομίζω, είναι κομματικά κερματισμένο. Αυτό είναι ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στον πολιτικό κερματισμό και στον κομματικό κερματισμό. Κοιτάξτε, σήμερα υπάρχουν οι τρεις χώροι που είναι η αριστερά, αυτό που λέμε αριστερά, αυτό που λέμε σήμερα ακροδεξιά. Νομίζω ότι ο όρος δεν είναι πάρα πολύ σωστός, αλλά ας τον χρησιμοποιήσουμε. Και υπάρχουν και τα κόμματα του κέντρου, της κεντροδεξιάς και της κεντροαριστεράς. Αυτή είναι η βασική χώρη, η πολιτική χώρη, όπως σε κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης. Το κομματικό μας όμως σύστημα είναι κερματισμένο, γιατί αυτή τη στιγμή σε αυτούς τους τρεις μεγάλους χώρους, ας πούμε αριστερά, κέντρο, δεξιά, έχουμε 10 κόμματα. 9 ή 10 κόμματα. 9 είναι στη Βουλή και έχουμε και πάρα πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές. 26 νομίζω είναι σήμερα οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Είναι σχεδόν 9% των εδρών στο Κοινοβούλιο. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά κόμματα τα οποία κερματίζουν το κομματικό σύστημα και κάνουν ακόμη πιο δύσκολη την έβρεση συνενέσεων. Αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει λόγος να είναι τόσο κερματισμένο το κομματικό σύστημα.
Ναι. Υπάρχουν, λέτε, κόμματα που μπορούν να συνεργαστούν μαζί μεταξύ τους.
Κοιτάξτε, οι συνεργασίες γίνονται. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα αυτό, αλλά δεν έχει μία απάντηση. Όπως είδαμε στο πρόσφατο παρελθόν, στην Ελλάδα έχουμε την εμπειρία συνεργασιών οι οποίες ήταν αδιανόητες πριν να γίνουν, όπως είχαμε τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Δηλαδή είναι μια συνεργασία ενός αριστερού κόμματος και ενός κόμματος που σήμερα θα το ονομάζαμε ακροδεξιό. Αν υπήρχαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες σήμερα, θα ήταν στην κατηγορία αυτών που ονομάζουμε ακροδεξιά κόμματα, για να συνδέσω τις δύο κουβέντες μας, αυτά που έλεγα προηγουμένως δηλαδή. Σήμερα οι συνεργασίες είναι, μπορούμε να τις φανταστούμε μόνο στο κέντρο, γύρω στο κέντρο του πολιτικού συστήματος. Μια συνεργασία, για παράδειγμα, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Το ενδιαφέρον είναι ότι στους χώρους πέραν του κέντρου προς τα αριστερά και πέραν του κέντρου προς τα δεξιά, υπάρχουν πολλά κόμματα, υπάρχουν 4-5 κόμματα σε κάθε έναν από αυτούς τους δύο χώρους, στο χώρο της αριστεράς και στο χώρο της ακροδεξιάς πάλι, όπου τα κόμματα δεν μπορούν να συνεργαστούν μαζί τους ούτε κατά διάδες.
Μάλιστα.
Αυτό είναι προβληματικό. Όλοι το καταλαβαίνουμε.
Εδώ είμαστε λοιπόν στο στούντιο του πρώτου προγράμματος μαζί με τον κύριο Τάκη Παπά, πολιτικό επιστήμονα και συγγραφέα, γνωστός κυρίως για τη δουλειά του στα θέματα της δημοκρατίας και του λαϊκισμού σε παγκόσμια κλίμακα. Ας ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων μας τώρα, ενός λεπτού, και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον καλεσμένο μας. Τους χορούς της Τερψιχώρης, έναν από τους χορούς της Τερψιχώρης του Μάικλ Πρετόριους, μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Αυτή είναι και η κλασική μινιατούρα μας σήμερα. Είναι 9:32 πρώτα λεπτά, μαζί με τον πολιτικό επιστήμονα και συγγραφέα κύριο Τάκη Παπά. Συζητάμε μαζί του κυρίως επάνω σε αυτά που γράφει στο βιβλίο του «Παράδοξη χώρα», η Ελλάδα μας είναι αυτή. Ποια είναι τα θετικά, κύριε Παπά, αυτής της παράδοξης χώρας?
Τα θετικά αυτής της παράδοξης χώρας, φαντάζομαι οι άνθρωποι της, θα πρέπει να είναι και το πολιτικό της σύστημα όμως θετικό. Οπότε είμαστε σε μια... Κοιτάξτε, το βιβλίο αυτό δείχνει ένα αυτό, όπως το κατάλαβα και αφού τελείωσα το βιβλίο και το σκεφτόμουν και το συζητούσα και συζητήθηκε το βιβλίο στον δημόσιο χώρο. Νομίζω ότι εδώ είμαστε αντιμέτωποι με ένα αφήγημα το οποίο μας λέει το εξής, ότι υστερούμε για πάρα πολλά χρόνια, αλλά αυτό πρέπει να σταματήσει και σταματάει. Πρέπει λοιπόν να μπούμε σε ένα δρόμο προόδου και να το κάνουμε όπως το κάνουν και οι άλλοι. Δεν είναι δύσκολο. Αυτό θα γίνει μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζούμε σε μια διεθνή συγκυρία όπου τα πάντα αλλάζουν γύρω μας. Ο κόσμος αλλάζει. Η εκλογή του Τραμπ στην Αμερικανική Προεδρία έχει αλλάξει, θα αλλάξει πολύ γρήγορα και θα το δούμε αυτό το πράγμα σύντομα, όλο το διεθνές σύστημα. Ο ρόλος της Ευρώπης θα αλλάξει και εμείς είμαστε μέλος της Ευρώπης. Πρέπει να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε για πρώτη φορά, νομίζω, στην ιστορία της μεταπολίτευσης, ότι είμαστε μέλος αυτού του κλαμπ, είμαστε ένα ισότιμο μέλος αυτού του κλαμπ που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μπαίνει σε ταραγμένα νερά, και ότι εμείς μπορούμε να παίξουμε ένα ρόλο εκεί μέσα. Αυτό θα ήταν το καλό αυτής της χώρας, το θετικό αυτής της χώρας και αυτό που θα ήθελα εγώ να γίνει. Αυτό που καταλάβανε πολύ σύντομα, πολύ γρήγορα, οι Πορτογάλοι και οι Ιρλανδοί. Ξέρετε, οι Πορτογάλοι και οι Ιρλανδοί δεν αναπτύχθηκαν από μόνοι τους. Αναπτύχθηκαν επειδή οι πολιτικές τους ηγεσίες κατάλαβαν πολύ νωρίς, από τη δεκαετία του 70, ότι η ανάπτυξη περνάει μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΟΚ τότε, τους θεσμούς της και την αγορά της και τους μηχανισμούς της, τους πολιτικούς μηχανισμούς της. Εμείς δεν το καταλάβαμε αυτό. Εμείς για πολλά χρόνια θεωρούσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΟΚ, ήταν μια γελάδα για άρμεγμα, για να το πω απλά και λαϊκά. Και ήμασταν εφησυχασμένοι σε αυτό. Μας αρκούσαν τα χρήματα, τα επιδόματα που παίρναμε. Πρέπει να καταλάβουμε, και νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε, το έχουμε καταλάβει πια αυτό, ότι έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε στην Ευρώπη. Πρέπει να παίξουμε ένα ρόλο στην Ευρώπη, γιατί είμαστε μέλος αυτής της κοινότητας. Έχουμε να παίξουμε ένα ρόλο. Η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο κεφάλαιο άειλο, πολιτικό, πολιτισμικό. Μας αγαπάνε, μας εκτιμούν, θέλουν να τους κάνουμε παρέα και να μας κάνουν παρέα, παρά τα όσα γίνανε μέσα στην κρίση. Και πρέπει αυτό να το εκμεταλλευτούμε στο τέλος. Είναι σημαντικό, γιατί και γεωπολιτικά έχουμε μια θέση η οποία, παρότι έχει κινδύνους, είναι μια θέση η οποία είναι χρήσιμη, μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για την υπόλοιπη Ευρώπη. Και γεωπολιτικά είναι σημαντική η θέση μας και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Σε θέματα όπως είναι η άμυνα της Ευρώπης, εκεί πέρα έχουμε να παίξουμε ένα ρόλο, όπως είναι οι μεταφορές. Ο Πειραιάς είναι το πρώτο λιμάνι μετά το Σουέζ. Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ανατολική Ευρώπη. Έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε σε θέματα πράσινης ανάπτυξης. Έχουμε μια τεχνογνωσία, νομίζω, αρκετά καλή για το μέγεθος της χώρας μας και πολλά άλλα. Οπότε αυτά πρέπει να είναι τα καλά της Ελλάδας. Δεν σας λέω ποια είναι τα καλά της Ελλάδας μέχρι τώρα, αλλά σας λέω ποια μπορεί να είναι τα καλά της Ελλάδας τώρα και στο μέλλον.
Τα πολλά ακροδεξιά σχήματα που έχουν εμφανιστεί και ανεβαίνουν συνεχώς και στην υπόλοιπη Ευρώπη αλλά και στην δική μας παράδοξη χώρα. Σε τι οφείλεται αυτό?
Κοιτάξτε, πρέπει να κάνουμε ένα διαχωρισμό εδώ, γιατί στην Ευρώπη βλέπουμε πολλά κόμματα, τα οποία, αυτά που λέμε ακροδεξιά, άλλοι τα λένε λαϊκιστικά, λαϊκιστικός, δεξιός, λαϊκισμός κτλ. Ο σωστός όρος, δεν έχουμε ακριβή μετάφραση στα ελληνικά, ο σωστός όρος είναι nativist parties, νατιβιστικά κόμματα. Κόμματα δηλαδή τα οποία απευθύνονται στους natives, στους γηγενείς πληθυσμούς εκείνων των χωρών. Είναι δηλαδή κόμματα τα οποία ουσιαστικά είναι εναντίον της μετανάστευσης και εναντίον της περαιτέρω ευρωπαϊκής ενοποίησης. Φοβούνται δηλαδή την ευρωπαϊκή ενοποίηση, το φεντεραλισμό δηλαδή της Ευρώπης. Αυτά τα κόμματα στην Ευρώπη, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ και πολλές φορές κερδίζουν και τις εκλογές. Έρχονται πρώτα στις εκλογές. Αυτό το είδαμε στην Αυστρία να γίνεται πρόσφατα, το είδαμε στην Ολλανδία, το είδαμε στην Ιταλία με τη Μελόνι, η οποία κυβερνά την Ιταλία αυτή τη στιγμή. Είναι ένα ενδιαφέρον φαινόμενο, το οποίο είναι ευρωπαϊκό, είναι κλασικά ευρωπαϊκό φαινόμενο. Έχει να κάνει με την εξασθένιση της φιλελεύθερης των φιλελεύθερων κομμάτων. Μην πούμε πάρα πολύ σε αυτό, αλλά είναι ένα καινούργιο φαινόμενο στην Ευρώπη και είμαστε αντιμέτωποι με αυτό. Θα δούμε αρκετά τέτοια κόμματα να έρχονται στην εξουσία ίσως στο μέλλον. Στην Ελλάδα όμως, να μια παραδοξότητα η οποία είναι θετική για εμάς, δεν έχουμε τέτοιο ισχυρό κόμμα, ποτέ δεν είχαμε. Για πολλούς λόγους που θα μπορούσαμε να κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή για αυτό. Ένας από τους λόγους όμως είναι ότι, και είναι εύκολο αυτό να το καταλάβει κάποιος, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει βάλει ένα φράγμα προς αυτά τα κόμματα. Δεν έχει συνεργαστεί ποτέ στην ιστορία της με κόμματα τα οποία είναι πέραν αυτής προς τα δεξιά. Παλιότερα υπήρχε η Εθνική Παράταξη, αργότερα υπήρχε το Λάος. Καλά, με το Λάος έγινε μια συνεργασία και με το Πασόκ μέσα στα χρόνια της κρίσης. Αλλά αργότερα υπήρχαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, όλα αυτά τα κόμματα τα οποία υπάρχουν σήμερα. Είναι μικρά κόμματα, είναι προσωποπαγή κόμματα αυτά. Είναι πολύ δύσκολο να συμπτυχθούν σε ένα κοινό κομματικό φορέα, το οποίο θα απευχόμουν προσωπικά. Αλλά βρίσκω πως είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό επίσης από τη μεριά του πολιτικού επιστήμονα, γιατί δεν υπάρχει ηγεσία κοινή και δεν υπάρχει μια κοινή πλατφόρμα όπως στα ευρωπαϊκά κόμματα του νατιβισμού της άκρας δεξιάς της λεγόμενης. Οπότε αυτός ο χώρος παραμένει διασπασμένος και νομίζω ότι θα παραμείνει διασπασμένος για αρκετό καιρό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να προβλέψω ότι θα γίνει μετά από 5 χρόνια ή μετά από μεγάλο διάστημα. Αλλά η ελληνική περίπτωση είναι διαφορετική από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες με παρόμοια φαινόμενα.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον πολιτικό επιστήμονα και συγγραφέα κύριο Τάκη Παπά. Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, 39 λεπτά μετά τις 9, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Ο λαϊκισμός με τον οποίο καταγίνεστε και επιστημονικά, δηλαδή τον έχετε εξετάσει και τον έχετε διαβάσει πολύ, για να ανθίσει δεν χρειάζεται άραγε και πελατεία περιορισμένης ποιότητας και ευθύνης? Δηλαδή αρκεί μόνο να το θέλει μια πολιτική παράταξη? Πρέπει να έχει και πελάτη, πρέπει να έχει και κόσμο που να είναι πολύ κοντά σε αυτό, που να θέλει να ακούει πράγματα τα οποία κατά βάθος μπορεί και να μην τα πιστεύει.
Κοιτάξτε, ο λαϊκισμός, οι άνθρωποι σε όλες τις χώρες, σε όλες τις κοινωνίες, πάντα τους αρέσει να ακούνε πράγματα τα οποία τους δίνουν εύκολες λύσεις. Ηγέτες δηλαδή, οι οποίοι υπόσχονται εύκολες λύσεις. Αυτό δεν γίνεται μόνο με τον λαϊκισμό, γίνεται με όλα τα κόμματα, με όλους τους ηγέτες, σε όλες τις χώρες ενδεχομένως. Ο λαϊκισμός είναι ένα φαινόμενο όπου έχεις έναν ηγέτη ο οποίος έρχεται και υπόσχεται εύκολα πράγματα αντίθετα από τους θεσμούς. Στη ρίζα του λαϊκισμού υπάρχει η δυσπιστία προς τους θεσμούς, προς τους φιλελεύθερους θεσμούς της δημοκρατίας, προς τους θεσμούς της φιλελεύθερης δημοκρατίας, για να το θέσω καλύτερα. Έχουμε λοιπόν έναν ηγέτη, ο οποίος έρχεται και λέει στους πιθανούς πελάτες του, όπως είπατε εσείς, στους πιθανούς ψηφοφόρους του, στους αυριανούς ψηφοφόρους του, ότι κοιτάξτε, εγώ είμαι εδώ για εσάς και θα φροντίσω τα συμφέροντά σας και θα προσπαθήσω να ικανοποιήσω τις απαιτήσεις σας, έστω και αν παραβιάσω τους θεσμούς, έστω και εις βάρος των θεσμών, των κοινών θεσμών του κράτους και της δημοκρατίας, της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Αυτό κάνει ο Τραμπ. Για παράδειγμα, ακριβώς αυτό έκανε. Δηλαδή το MAGA, το Make America Great Again, είναι ένα σύνθημα το οποίο καλεί τους ψηφοφόρους, τους Αμερικάνους, να ψηφίσουν για αυτόν, ψηφίσουν τον Τραμπ, ο οποίος τους έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει την Αμερική μεγάλη, έστω και εις βάρος των θεσμών. Της διάκρισης των εξουσιών, της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, της ελεύθερης δημοσιογραφίας και πάει λέγοντας. Αυτή είναι η ουσία του λαϊκισμού, ότι, πώς να το πω, αντιπαρατίθεται προς τους θεσμούς της φιλελεύθερης δημοκρατίας, του φιλελεύθερου κράτους.
Η γραμμή μεταξύ του λαοπρόβλητου και του λαϊκιστή είναι ευδιάκριτη. Για παράδειγμα, υπάρχει πολλής κόσμος, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν λαϊκιστής.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν λαϊκιστής. Ο Ανδρέας Παπανδρέου εξέφρασε αυτό που σας λέω τόση ώρα, μια πολύ απλή κουβέντα. Βγήκε και είπε κάποια στιγμή σε ένα μπαλκόνι, νομίζω στην Κοζάνη, ότι δεν υπάρχουν θεσμοί, υπάρχει μόνο ο λαός. Τόση ώρα σας εξηγώ κάτι και ο Ανδρέας το είπε με την καταπληκτική του ικανότητα, ο οποίος ήταν και λαοπρόβλητος και λαοπλάνος και λαϊκιστής και καταπληκτικός, ικανός, ικανότατος πολιτικός ηγέτης, το είπε με μια απλή κουβέντα, με πέντε λέξεις. Δεν υπάρχουν θεσμοί, υπάρχει μόνο ο λαός. Αυτή είναι η ουσία του λαϊκισμού.
Μάλιστα. Μου λέγατε χθες ότι στην Ελλάδα συζητάμε το κεντρόθυμο παρά το κεντρομόλο. Το πέδεψα πολύ στο μυαλό μου, να το εξηγήσουμε λίγο.
Όχι, το κεντρομόλο και κεντρόφυγο.
Κεντρόφυγο.
Κεντρόφυγο. Κεντρόφυγο είναι αυτό το οποίο φεύγει από το κέντρο, ένα σύστημα το οποίο φεύγει από το κέντρο και πάει προς τα άκρα.
Το άλλο έρχεται.
Το άλλο είναι κεντρομόλο, έχει μια κεντρομόλο φορά, έρχεται προς.
Έβαλα το θυμό μέσα.
Όχι, είναι άλλο. Ένα κεντρομόλο σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο βασίζεται σε κόμματα τα οποία είναι στο κέντρο. Κοντά στο κέντρο. Φανταστείτε, ας πούμε, ένα κόμμα της κεντροαριστεράς και ένα κόμμα της κεντροδεξιάς, χωρίς ακραία κόμματα. Σε ένα τέτοιο σύστημα είναι πολύ πιο εύκολο να υπάρχει και κυβερνητική σταθερότητα και πολιτική σταθερότητα, γιατί τα κόμματα έχουν περισσότερους λόγους να τα βρούνε μεταξύ τους. Γιατί οι περισσότεροι ψηφοφόροι βρίσκονται στο κέντρο του κομματικού συστήματος. Αυτό που λέμε μέσος ψηφοφόρος. Το σύστημα γίνεται κεντρόφυγο, δηλαδή φεύγει προς τα άκρα, έτσι, όταν στα άκρα αναπτύσσονται εξτρεμιστικά κόμματα, όπως είχαμε για παράδειγμα μέσα στα χρόνια της κρίσης, τη Χρυσή Αυγή από τη μια μεριά, τα ακραία, το Ρουβίκονα από άλλες πολιτικές, τον ΣΥΡΙΖΑ εκείνης εποχής που ήταν ένα ριζοσπαστικό, εξτρεμιστικό, ουσιαστικά εξτρεμιστικό με την έννοια του ακραίου, πώς να το πω, πολιτικού κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς. Αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποιούσαμε τότε. Όταν λοιπόν έχεις τέτοια κόμματα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το κέντρο και δεν θέλουν να πλησιάσουν στο κέντρο, έχεις μεγάλη ακρότητα, έχεις ακραίες απόψεις, ακραίες αντιλήψεις, μικρή δυνατότητα συνενέσεων και κεντρόφυγες δυνάμεις οι οποίες τείνουν να διαρρήξουν το πολιτικό σύστημα με έναν πολύ επικίνδυνο τρόπο. Είναι κάτι που δεν θέλει μια δημοκρατία να έχει. Οι δημοκρατίες πρέπει να είναι. Η φιλελεύθερη δημοκρατία είναι μια μετριοπαθής δημοκρατία. Θέλει να έρθει στο κέντρο. Θέλει να βασίζεται σε κόμματα τα οποία βρίσκονται κοντά στο κέντρο. Όχι στο κέντρο, κοντά στο κέντρο. Όπως γίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες μέχρι τώρα.
Το εθνικιστικό στοιχείο που και στο δικό μας τον τόπο έχει φυτρώσει. Είναι στοιχείο και αυτό παραδοξότητας της χώρας ή δεν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι?
Όχι, ο εθνικισμός πάλι εμφανίζεται με διάφορες μορφές. Υπάρχει ο εθνικισμός, αυτό που στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, ο νατιβισμός, mm-hmm. που είναι ο εθνικισμός των γηγενών απέναντι στους ξένους. Είναι κοινωνίες οι οποίες έχουν τη δικιά τους παράδοση, είναι συμπαγείς κοινωνικά, εθνικά, φυλετικά, γλωσσικά κτλ. Και δεν θέλουν ξένους. Δεν θέλουν ξένους από την Ασία, από την Αφρική, από τον Νότο.
Δεν υπάρχει και το ότι η χώρα είναι το υπέρτερο για αυτούς.
Υπάρχει ένας πατριωτισμός εκεί, είναι ένας πατριωτικός εθνικισμός. Ναι. Υπάρχει ένας εθνικισμός άλλου είδους, ο οποίος είναι ένας αλυτρωτικός εθνικισμός, για παράδειγμα. Το βλέπουμε σε διάφορες χώρες, κυρίως ξέρω εγώ, σε αρκετές χώρες στην Ανατολική Ευρώπη ενδεχομένως. Στην Ουκρανία σήμερα μπορεί να αναπτυχθεί αυτού του είδους ο αλυτρωτικός εθνικισμός. Είναι διαφορετικός από τον εθνικισμό, από τον πατριωτικό εθνικισμό. Σε εισαγωγικά τις βάζω όλες αυτές τις λέξεις, γιατί είναι ασαφείς λέξεις, είναι ασαφείς έννοιες. Τις χρησιμοποιούμε μεν στον καθημερινό μας λόγο με εύκολο τρόπο, αλλά υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές από εθνικισμό σε εθνικισμό. Άλλος είναι ο εθνικισμός του Ουκρανού, του οποίου η χώρα έχει δεχθεί μια επίθεση από τη Ρωσία και αμήνεται στρατιωτικά κιόλας. Και άλλος είναι ο πατριωτισμός του Δανού, ο οποίος δεν θέλει να έχει ξένους στη χώρα του, γιατί του αλλοιώνουν την εθνική κουλτούρα. Και άλλος ο δικός μας ο εθνικισμός, ο οποίος είναι πιο πολύ πάλι ένας εθνικισμός, πώς να τον πω, πολλές φορές
εθνικό θρησκευτικός.
Η Ορθοδοξία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο εδώ, και επίσης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο δικό μας εθνικισμό η σχέση μας με τη Δύση και την Ανατολή. Υπήρχε μία έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης, αναφέρθηκα σε αυτήν και πολύ πρόσφατα κάπου αλλού, η οποία παρουσιάστηκε πρόσφατα, στην οποία ρωτάει η Μέτρων Ανάλυσης το δείγμα των πολιτών, νομίζετε πως είστε πιο κοντά στη Δύση ή στην Ανατολή? Η ερώτηση είναι ασαφής, για να ξεκινήσουμε. Η απάντηση όμως έχει ενδιαφέρον παρόλα αυτά.
Ασαφής γιατί
ποια γιατί είναι, τι σημαίνει η Ανατολή, θα σας πω. Απαντάει λοιπόν το δείγμα κατά 48-49% ότι εμείς αισθανόμαστε πιο κοντά στην Ανατολή. Τι σημαίνει όμως αυτό? Εάν τους ρωτήσεις, αν τους κάνεις μια άλλη ερώτηση και τους πεις τι εννοείς Ανατολή, ποια είναι η Ανατολή για σένα? Είναι η Τουρκία, είναι η Συρία, είναι το Ντουμπάι, είναι η Κίνα, είναι η Ρωσία?
Ναι.
Τι είναι η Ανατολή ακριβώς? Είναι ο Μπακλαβάς, είναι το Συρτάκι, τι είναι η Ανατολή? Δεν θα έχουν να σου πούν. Θεωρώ ότι στη βάση αυτής της απάντησης, ότι αισθανόμαστε πιο κοντά στην Ανατολή, υπάρχει μια δυσπιστία προς τη Δύση. Δηλαδή υπάρχει μια αρνητική χρειά, η οποία δεν αποκαλύπτεται στην απάντηση, αλλά νομίζω πως είναι εκεί. Αυτή είναι η δικιά μου ερμηνεία. Αλλιώς δεν μπορώ να σκεφτώ πως ένας Έλληνας είναι κοντά στην Ανατολή. Τι σημαίνει Ανατολή?
Είναι και λίγο από Βυζάντιο, είναι και λίγο από Τουρκία, είναι λίγο και από...
Μα δεν μπορούμε να πούμε ότι το Βυζάντιο είναι Ανατολή.
Την αντίθεση προς τη Δύση, δηλαδή μπορεί να δουλεύει και λίγο έτσι πάνω σε μια ζυγαρία.
Η έννοια της Ανατολής είναι μεταγενέστερη της έννοιας Βυζάντιο. Ναι. Το Βυζάντιο προϋπάρχει της Ανατολής, καταλάβατε. Ναι. Στο μυαλό όμως του μέσου Έλληνα αυτά είναι συγκεχημένα. Δεν είναι σαφή, δεν είναι σαφείς έννοιες. Το Βυζάντιο ήταν Βυζάντιο, δεν ήταν Ανατολή, δεν ήταν Δύση, ήταν Βυζάντιο. Ήταν μια πολιτισμική και πολιτική οντότητα η οποία υπήρξε ιστορικά, αλλά δεν έχει σχέση με την έννοια της Ανατολής όπως τη χρησιμοποιούμε σήμερα, με την έννοια του Orientalism, του Ανατολισμού που έγραφε ο Έντουαρντ Σαΐντ για παράδειγμα στο παρελθόν. Αυτό που έχουμε εμείς είναι μια έννοια ανατολικισμού, Orientalism λέγεται αυτό στα αγγλικά, ανατολικισμού, ο οποίος αντιπαρατίθεται μέσα στο μυαλό μας, στη θολούρα του μυαλού μας πολλές φορές και των πολιτισμικών μας παραστάσεων, προς τη Δύση. Η Δύση είναι κάτι που φοβόμαστε. Πάλι με πηγαίνει πίσω σε αυτά που λέγαμε προηγουμένως για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη μεταπολίτευση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την φοβόμαστε, την βλέπουμε σαν ευκαιρία αφέμαξης και όχι σαν ευκαιρία δικής μας πολιτικής και πολιτισμικής ανάδειξης. Mm-hmm. Πέρα από τις αρχαιότητες και τα μάρμαρα φυσικά.
Πώς κρίνεται σαν πολιτικός επιστήμονας το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα κομμουνιστικό κόμμα στα πρότυπα του παλιού καθεστώτος που υπήρχε. Δηλαδή έχει κλείσει η μαμά εταιρεία, αλλά εμείς έχουμε την αντιπροσωπεία εδώ ακόμα στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι τρίτο κόμμα, αν δεν κάνω λάθος.
Κοιτάξτε, ναι, ανεβοκατεβαίνει λίγο εκεί. Κοιτάξτε, είναι μια παραδοξότητα, μια που σας αρέσει αυτή η λέξη να την χρησιμοποιήσουμε μια ακόμα φορά. Μια παραδοξότητα, γιατί σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Πορτογαλίας, στην οποία υπήρχε ένα πολύ πολύ ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα, όπως και στην Ισπανία, το οποίο δεν υπάρχει σήμερα ή δεν είναι ισχυρό ή δεν είναι αυτό που ήταν. Η Ελλάδα λοιπόν είναι σήμερα το 2024, οδεύοντας προς το 2025, η μοναδική χώρα στην Ευρώπη, η οποία, στη Δυτική Ευρώπη τουλάχιστον, η οποία έχει ένα τόσο ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα.
Έχει και Κύπρος, αλλά δεν το ονομάζει κομμουνιστικό. Λέει διαφορετικά.
Σύμφωνοι, πράγματι. Κοιτάξτε, η θέση του κομμουνιστικού κόμματος, του ΚΚΕ, στην σημερινή πραγματικότητα. Αν είχα να κάνω μια μεταφορά, θα σας το έλεγα σαν το σπίτι της. Σαν το σπίτι, σαν τον γιο ο οποίος παίρνει το σπίτι της μαμάς που είχε τα παλιά έπιπλα, το ανακαινίζει ριζικά, το κάνει σούπερ μοντέρνο, αλλά αφήνει ένα πορτατίφ της μαμάς της παλιάς εποχής κάπου για να θυμάται πώς ήταν το σπίτι του παλιά. Νομίζω ότι το ΚΚΕ στο πολιτικό μας σύστημα είναι αυτό το πορτατίφ της γιαγιάς, το οποίο το έχουμε μέσα στο σπίτι, το οποίο είναι εντελώς μοντέρνο, με πολύ μοντέρνα έπιπλα, φωτιστικά, καθιστικά κτλ.
Το σπίτι εδώ είναι και η φρούριο, είναι τεράστιο.
Όχι, το σπίτι είναι το νέο μας πολιτικό σύστημα, όπου έχουμε και κάτι από το παρελθόν εκεί, το οποίο το κρατάμε σαν μεμέντο, σαν ενθύμημα, σαν, ξέρω εγώ, σαν κάτι. Τι να σας πω, δεν έχω κάποιο άλλο για το κομμουνιστικό κόμμα. Δεν έχει και κάποιο, δεν ξέρω τι ρόλο ακριβώς παίζει στο πολιτικό μας σύστημα.
Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε, για να είμαστε και λίγο μέσα στα τρέχοντα. Παρακολουθούμε την εξέλιξη της πολιτικής πορείας του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, τον τελευταίο καιρό. Χθες επιτέθηκε και πάλι, λέγοντας ότι έχουμε καταντήσει το Αιγαίο ως πρέσπες. Έχετε κάποια έτσι δική σας προσέγγιση πάνω στο πρόσωπο?
Όχι, δεν έχω κάποια προσέγγιση πάνω στο πρόσωπο. Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος επιλέγει μια δικιά του, στη δύση της πολιτικής του καριέρας, μια δικιά του προσωπική θέση ή αντίθεση στα πολιτικά μας πράγματα, και έχει προφανώς την ευθύνη όλων αυτών. Δεν έχω τι να σας πω. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο.
Ποιο είναι το αισιόδοξο που βλέπετε μπροστά σας για την χώρα μας?
Κοιτάξτε, η χώρα μας σήμερα είμαι αισιόδοξος και το βιβλίο μου καταλήγει αισιόδοξα, παρότι ασχολείται με παραδοξότητες οι οποίες δεν είναι πολύ θετικές. Είμαι αισιόδοξος γιατί νομίζω ότι έχουμε μάθει από την κρίση πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε μάθει ιστορικά, έχουμε μια συλλογική βιωμένη εμπειρία.
Βγαίνουμε οποία προς τα έξω πιο συχνά.
Αυτή τη στιγμή, προσέξτε, αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετά χρόνια, έχουμε μια πολιτική σταθερότητα. Έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση. Αυτό κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί. Η οικονομία μας πηγαίνει σχετικά καλά. Δεν πηγαίνει άριστα όπως θα θέλαμε. Όλοι θα θέλαμε άριστα. Ξεκινάει πολύ χαμηλά, ασφαλώς, αλλά πηγαίνει καλά. Δεν πηγαίνει άσχημα, πηγαίνει καλύτερα από άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, πηγαίνει αρκετά καλά και έχει πιθανότητες να συνεχίσει να πηγαίνει καλά. Μπορεί τα πράγματα αύριο να πάνε άσχημα, αλλά μπορεί να μην πάνε άσχημα, μπορεί να συνεχίσει, είναι σε καλά, δηλαδή σε ένα καλό track, σε καλές ράγες. Δεύτερο λοιπόν είναι η οικονομία. Τρίτον, η Ελλάδα παίζει αρκετά πια ενεργητικό ρόλο σε όσα γίνονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει λόγο, θέλει να έχει λόγο. Έχουμε αρκετά σημαντικές επιτυχίες σε επίπεδο Ευρώπης. Τέταρτον, όπως σας είπα προηγουμένως, δεν έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε μεγάλα σημαντικά ακροδεξιά κόμματα τα οποία απειλούν το κομματικό μας σύστημα από τα δεξιά, όπως άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και αυτό πρέπει να το δεχθούμε, να το παραδεχθούμε, να το καταλάβουμε και να το εκτιμήσουμε. Αυτά. Οπότε όλα αυτά μας κάνουν να αισθανόμαστε αισιόδοξοι. Πρέπει να αισθανόμαστε αισιόδοξοι. Νομίζω ότι μπαίνει αισιόδοξα η καινούργια χρονιά. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει πολλές πιθανότητες να είναι μια χώρα καλή. Α, και επίσης, μετά από πολλά χρόνια, ο αρχηγός της, ο πρόεδρος της κυβέρνησης και ο αρχηγός του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μίλησαν μεταξύ τους για αρκετή ώρα, από ό,τι άκουσα, από ό,τι διάβασα.
Είδηση,
είναι σημαντική είδηση, μην το υποτιμάτε.
Έτσι
πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, αυτό ήταν κάτι αυτονόητο, το οποίο υπήρχε στο σύστημα, σαν ένα σύννεφο. Πραγματοποιήθηκε. Έτσι πρέπει να γίνεται. Πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις, τα κόμματα να μιλούν μεταξύ τους, οι αρχηγοί, και να συνεργάζονται.
Ο κατακαιρματισμός του ΣΥΡΙΖΑ.
Τι να σας πω. Είναι ένα κόμμα το οποίο σήμερα έχει καταντήσει να είναι 5 κόμματα. Είναι τόσο κατακαιρματισμένος ο χώρος αυτός της αριστεράς, όσο και της ακροδεξιάς, που είπαμε προηγουμένως. Κανείς δεν ξέρει πού θα πάει αυτό. Είναι μικρά κόμματα. Πάλι, όπως βλέπουμε, ούτε δύο από αυτά τα 5 κόμματα που προήλθαν, δεν ξέρω πόσα είναι, 5 νομίζω είναι, δεν μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους και να τα βρουν μεταξύ τους. Θα δούμε τι θα φέρει το μέλλον. Είναι μικρά κόμματα, αρχηγικά όλα αυτά. Έχουν τους αρχηγούς τους, το καθένα από αυτά. Η Κωνσταντοπούλου, ο Κασελάκης, ο Χαρίτσης, ο ένας ο άλλος. Ο Φάμελος. Πρέπει, εάν δεν μπορέσουν να τα βρουν μεταξύ τους, τα κόμματα αυτά είναι καταδικασμένα ουσιαστικά να ατονίσουν και να πεθάνουν.
Λοιπόν, μου ξεκινήσατε με μαντριγάλι και καταλήγετε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Μου αρέσει εμένα αυτή η εναλλαγή μουσικών προτιμήσεων. Τι είναι αυτό το τραγούδι που μας φέρατε τώρα?
Είναι ένα τραγούδι που έχει μια πολύ μικρή ιστορία και θα σας την πω γρήγορα. Υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ξέρει τη μουσική όσο ελάχιστη, και ο οποίος έχει διαβάσει επίσης και το βιβλίο μου και το έχουμε κουβεντιάσει. Μιλάω για τον Προκόπη Δούκα, ο οποίος είναι συνάδελφός σας και κάνει εκπομπή κάπου αλλού στο πάνω, ίδιο κτίριο. Τον είχα ρωτήσει λοιπόν πριν από λίγο καιρό, ότι Προκόπη, αν ήταν να ντύσεις το βιβλίο μου με ένα τραγούδι, τι θα πρότεινες? Και μου πρότεινε αυτό που θα ακούσετε. Είναι ένα τραγούδι το οποίο ο τίτλος του είναι Why Don't You Do Right, γιατί δεν το κάνεις σωστά. Και είναι μια εκδοχή της Ντελαρίς, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ. Καλωσύνη σας που με καλέσατε.
Να είσαστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς για την παρέα. Έχω να σας πω ότι εάν μπήκατε αργότερα στην κουβέντα μας, μπορείτε να πάτε στο ertecho.gr, στο πρώτο πρόγραμμα, εκπομπή Καθρέφτης, και θα ακούσετε όλη την εκπομπή, αν θέλετε, με την δική σας την ησυχία. Γεια και χαρά σας, θα τα πούμε την Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. You're sitting here wondering what it's all about. If you don't get some loot, I'm gonna put you out. Why don't you do right like some other men do? Get up and get out of here and get me some money too.
you.